habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiis ah 16-ka bisha februari ee sanadka 2023. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay colaadda laascaanood xabad joojinna ku baaqay.
alxamdulilah, maanta waa la soo ogolyahay in nabadii garaagadu way qaateen xabad joojintii la galo oo nabadoo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno doorka haweenka ee kaqaybgalka wax soo saarka khayraadka badda.
inta aa sheegtay iyo amniga iyo badda haweenka doorkay ku leeyihiin wax walba waa qorshahaasaa la daadijiyey oo ay qaybaha iskala galaayo ganacsiga iyo badda iyo jilaabashaday sida aa hadda u sheegtay iyo magaciisiga doorkooda ay ku leeyihiin haddii ay tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan amaan idhahda barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawiista jubbaland iyo xoogga dalka ee ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee waqooyiga magaalada kismaayo. khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi oo saaka la qaaday, iyadoona wararka laga helaya deegaanka uu sheegayo in al-shabaab saacado kooban ay gacanta ku hayeen xerada, inkastoo markii dambe ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda. saraakiisha ciidanka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu qaaday. xogaha guud ee nato ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in la joogo waqtigii loo ansixin lahaa labada dal ee finland iyo sweden xubinnimada in ay ka noqdaan isbahaysiga nato. xogayaha nato ayaa oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wadajir magaalada anqara uu qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in arrinta ugu weyn aanay ahayn in labada dal si wadajir ah loo ansixiyo iyo in kale, balse ansixintooda ay ku dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in dalkiisa uu si gooni ah u kala qiimeyn doono labada dal dalabaadkooda. turkiga iyo dalka hungary ayaa iyagu oo xubno ka ah isbahaysiga nato ayaa ah xubnaha keliya ee aan ansixin ku biiritaanka finland iyo sweden ee isbahaysigaasi nato. baarlamaanka norway ayaa isku raacay in 5 sano ee soo socota ay ukrain siiyaan in ka badan 7 bilyan oo dollar oo gargaar ah, waana waxay ka dhigaysaa arrintani norway mid ka mid ah deeqbixiyaasha ugu weyn ee ukrain. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ballanqaadka norway ku tilmaamay mid taariikhi ah. lacagtan ayaa noqon doonta mid isugu jirta mid loogu talagalay ciidamada iyo mid loogu talagalay arrimaha bini aadanimada. kadib dagaalkii ukrain, norway ayaa si weyn uga faa'iiday korukaca ku yimid qiimaha tamarta, waxaanay noqotay dalka ugu badan ee yurub keena gaaska dabiiciga ah. norway waxaa lagu eedeeyey in ay washington kala shaqaysay duqayntii dhuumaha nord stream ee ruushka, warkaasi oo ay si aad ugu beenisay dowladda maraykanku. cilad farsamo ku timid nidaamka macluumaadka ee shirkadda lufthansa ayaa jahawareer ku riday shaqadii garoonka diyaaradaha ee frankfurt. shirkadda ayaa sababta cilada ku macnaysa inay timid kadib markii laga shakiyey weeraro lala beegsanaya garoomada diyaaradaha ee jarmalka, kuwaasi oo ay burcadka internet ku fulinayaan. garoonka magaalada dusseldorf ayaa ah midka ugu badan ee ay arrintani saameysay. waxaa jira warar sheegaya in sidoo kale la weeraray garoomada diyaaradaha ee nuremberg, dortmund iyo weliba magaalada hanover. arrintan ayaa kusoo beegantay maalin un ka hor shaqo joojin ay qorshaysan oo ay sameynayaan shaqaalaha garoonka diyaaradaha iyo shaqaalaha ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada frankfurt. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha somaliland muuse biixi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo ay dadku dhinteen kumanaano ay ku barakaceen. muuse biixi ayaa ku dhawaaqay xabad joojin. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xuseen.
kulan ballaadhan oo lagu korfeynaya nabadda iyo deganaanshaha magaalada laascaanood baaqna loogu dirayo dadka reer laascaanood ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada, waxaana lagu falanqeynayay sidii nabad buuxda loogu soo dabaali lahaa colaadda maalmihii u dambeeyey ka taagnayd magaalada laascaanood. kulankani ayaa waxa uu madaxweynuhu isugu yeedhay shirgudoonka golaha, madaxweyne ku-xigeen hore, salaadiin, cuqaal, culimo awdiin, ganacsato, haween, aqoonyahan, dhalinyaro iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana lagu lafaguray sidii tala midaysan iyo afkaar waxtar leh looga soo saari lahaa soo afjaridda khilaafka laascaanood. madaxweynaha somaliland oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ka xun yahay colaadda laascaanood, isagoona ku tilmaamay kugu dhimay oo kaa dhimay.
marka koowaad, anoo ku hadlayo afka xukuumadda iyo shacbiga somaliland, aad baan uga xunnahay dhibaatada ilaahay inuu waxaanu ka baryaynaa inuu naxariisto intay ku dhimatay, intay ku dhaawacantana inoo bogsiiyo. waxaan u aragnaa kaa dhibay oo kugu dhibay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan intooda badan gobolada oo dhan. halkaasaa laga taagan yahay in arrintaa la xakameeyo oo la qabtana waa ku dadaalnay, ilaahayna waa ka barinay, dadkuna u wada jeeday. waxaan isleeyahay maanta xakamayntii inteedii badnayd waan isla qaatay. maanta hadalkeedu ma aha maxaa dhacay iyo taariikhii muxuu dhacay, waxa weeye inaan waxa u helno xabada socoto.
dhanka kale, madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay dhankooda ay muujiyeen dulqaad weyn, isla markaasina ay dadaal dheer u galeen sidii aanu usii durki lahayn dagaalkaasi.
xukuumad ahaan sidaa ka warqabtaa intii ugu badnayd ee dadaalka iyaga ah, oo xataa aanu ogolaanay in ciidamada la laayo oo aanan jawaab celin, in ciidamada lasoo weeraro oo aanan difaaca ka bixin, inay ciidamadu ka baxaan hadba halka shicibka cadaadisani soo gaaro, in mar walba laga ilaaliyo inaanan dadkaa shicibka aada isku dhicin, waxba lamaanaanhay. sababta taa loo yeelay waxay ahayd caqliga mantiqiga ah bini aadamku balaada aragto laguma celiyo. maanta laga fahmaayo aniga hargeysa midka ah, masiibo kastoo dhacda hargeysa wixii uu ku sameeyo si aad barra inaan cid kale ku sabano loo quulo, annaga laga fahmaayo, diin ahaana looga fahmaayo, dadnimo ahaana looga fahmaayo. dulqaadka ku ka weyno waa sii muujinayna, waan ku sii dadaalaynaa, waayo dadnimadayna faraysa, waayo aragnimadayna faraysa.
madaxweynaha somaliland ayaa mar kale ku celiyey in la heshiiyo si aanu dhiig dambe u daadan, wuxuuna ugu baaqay dadkaasi inaan nabadda shuruud lagu xidhin isla markaasina si dhaqso ah loo dhammeeyo.
alxamdulilah, maanta waa la soo ogolyahay in nabaddii garaadadu way qaateen xabadjoojintii la galo oo nabadda dowlad ahaan dad badan bay u caanatay aniga iyo dowladdaba, maxaa cidka meesha loogu hayaa? dowladdu maxay shuruudaha nabadda u qaadanaysaa? miyaa isdhiibteen? miyaa la idinka adkaaday? waa reelaan cascaalad in naga adkaadaan oo aanu heshiino meel kale tegi mane ayaa ka wanaagsan naga isku baabaada. ciidanku halkiisu fadhiyayaa, nabad buu ku fadhiyayaa, amar ku qaadanaya garaadadu ciidamadii amar weysiiyeen intaan waxay dhammaantu inay xabada joojiyaan. laakiin dad badan oo bulsho oo wada cadhaysan oo gacanta u dharay oo kala jaajaada oo waxyaala ka socda in badan oon iyaga maqlayn baa joogta. reer somaliland ma kala adkaadaan, reer somaliland ma kala adkaadaan, isma xaqiraan, ninna nin ma jeedo, waa walaalo iskhilaafay, khilaafka way isaga imanayaan, maxaa inoo daran odhanaya? nin iga horreeyey baa sheegay haddaba waxay noo baahannahay khasaare maanta intaa gaadhay nagu filan, kolley waynu heshiin doonaa. waa sidaa ay tahay adduunka, kuwii iska laayay malaayiinta heshiiya walaalow shahidaan maalin axmed baa ka dambeysay, inta aan dhashada ibruu xan in la heshiyo wanaagsan reesor waxaa la yiraahdaa ka talaaya kulli wala heshiin doona kulli walaalo shaydaba dhashada damay doonta kala tagi mayno taladu waxay tahay khasaaraha ha yaraado intii la gaadhay ha ahaado wixii dambe ah khasaare ee dirya burburay aad joojino wada hadal la aanbino.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay madaxweynuhu in gogosha nabadda wada hadalka la dhigi doono Yagoori isbitaalka weyn ee ku yaala halkaasi oo ay ku wada hadli doonaan odayaasha dhaqanku.
Madaxweynuhu ayaa noo yimid wayna canaanteen maxaa la qabtaa baa la yidhi arrintii waa adkeyda madaxdhabooda wada hadal kulshi oo iga qaateen israaca labaatan kiina ugu waaweyn ee hebel iyo hebelow calan cod qaada laascarood gal ha laysku laaye markaasaa nabadda la helayaay dhalinyaradu dhibaan saamaxa waxba ma qaadaysaa labaatan bay haanu way iga qaateen taa waanu geelaba mara cadda la qaadanaynaa waanu qaaqaynaa saasay u timid sabra baxayaa jeetana yahdaa warrada duurinaya ninkana dib ayuu leeyay goobta lagu shiraayo waa laga wada hadlo wa odayaasha tegayaa waxay beegsanayaan laascarood garaadaduna waxay yidhahdeen war laascarood dabadeeda ma xasiloona waa meel buu ka dhacay bal meel kalaa la diiday waxaan filayaa in iminka heshiis lagu yahay in la degay Yagoori oo ka dhisan yahay cisbitaal aada u weyn oo cusub oo ay dhisteen kunajoog ha Yagoori.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaalta af soomaaliga ee v o a. dagaal ayaa maanta maalintii labaad ka dhacay deegaanka afcad oo u dhexeeya degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde ee gobolka hiiraan xilli mas-uuliyiinta deegaanku ay guulo ka sheeganayaan. dagaal kale ayaa sidoo kale isna ka dhacay shalay ilaa xalay deegaan lagu magacaabo eji. faahfaahinta dagaaladan ayaa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada jalalaqsi cismaan nuur cagajoof.
walaalow khasaaraha ku gaaray marxay arxamilayashaan oo khasaarahoodu waxa waaye 72 waaye waxaa laga soo qaatay 7 bikaim qoragii la yidhaaho waaweyn iyo 19 qori oo aka waaye khasaaro ayaga agaaro oo goobta hadda ku aragnay kuwa soo qaadnay ee keenay waa 4 nolosha waxa ku wadnaana waa nin waxa goobta uga soo tagnayna waa tiradooda eeradugu aad isguur ay ku ahayd 75 meydka meesha looga soo tagay maanka degmada hadda la keenay waa 4 iyo 0 5 waaye maqaa noo qaadi karin gaariyadii inoo baalahan meydaanka ka bato anukuna baalaha wadana waa gaariya yaro tignika oo ciidanna fuulo
haye marka iji yaa hadda ku sugan oo gacanta ku haaya
jig waa lagala wareegay waa lasoo afjaray ijiya dagaalkoodu waa soo afjarmay midka qaybta afcada qabyo noo ah
haye afcad maxaa ka socdo hadda waqtiga la taagan yahay
afcad dagaalaa ka socdo waana gootuusin 4 qablo waa laga maray halka masaajidka dhexdiis ay aagaasi ku jiraan asigana waa lagu hareereysay insha allahu caawana inu soo afjarnaa jecelnaha
marka khasaaraha afcad dagaalkii shalay ilaa maanta marka la isku dar labada dhinac guddoomiye maxaa nooga sheegi kartaa
khasaaraha maanta iyo shalay labada mar dhacay waxay annaga xageen shan oo giri iyo 12 dhaawacaana waa guudba labada qeybba waa labadaana qeyb waa shan dhimasha dhanka iji iyo dhanka inta oo afcad isku geyntayn waxa waaye shan dhimasha iyo 12 dhaawac afcad khasaarahoodu waa aad u fara badan yihiin oo dadka dega oo raxsimo ee degan ayaa wareysi la siinaya meydii wadaan dhaawacay wadaan laakiin waxaa soo kor istaagna waxaa ka jiro shan nin oo tooda ah oo dhimada meesha yaal shantaas oo godadka laga soo dejiyo garabka xigka aa kor istaagnaa ka jiro waxuu kaa sii karaa wubiga iyo qeybta degaanka afcad u dhexeyso masaajidka u dhexeeya masaajidka ka bilaabato ayay difaacyo ka qoteen waxaa ka soo bixinay 3 difaac mid waxa la dhahaa burka garofka qaraaca kale waxay ka qoteen burka garofka iyo tuulada u dhexla labadaas raac waa ka soo bixinay raaca 3aad ay wuxuu ku jiraa qaybta masaajidka iyo u dhexaysa wubiga
guddoomiye maxaa sabab u ah in dagaalada mar kale ay dib uga soo cusboonaadaan koonfurta gobolka hiiraan xilli maalmihii ugu dambeeyey deegaanku uu nabad ahaa
waxaa u malaynaa waxa sababteedu waxa waaye dhankii dega oo galbeedka ee dagaalka uu nagu yili xooggiisa una gaarinayn ay noogu dhex jiraan ma taqaanaa inuu kusoo dhex dhuu maalaysanaa, waana qasab haddaana si degdeg aana dega galbeedka aana degdeg lagu gaarin amba ahaan badda looga bilaabin oo lagu durginin, qasab waayo way nagu soo noqnoqahayaan isleeyaha anagu. Waxa dhibka nagu haya waa dhankan oo galbeedka, galbeedka waa inuu si degdega dowladda federaalka Tahir Shabeellebaan u sheegayaa in dowladda si degdeg ay nooga gaarsiido dagaalo degdega loola galo si degdeg oo rasmi.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Jallaqsi Cismaan Nuur Cagajoof oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. dowladda Kenya ayaa shaacisay in ay isbedelo ku samayn doonto adeega caafimaad, lana shaqaaleyn doono ilaa 100,000 oo ah shaqaalaha caafimaadka bulshada iyo 4,000 oo dhaqtar maalmaha soo socda. Kulan uu madaxweynaha dalkaasi William Ruto la qaatay hogaamiyaha shaqaalaha caafimaadka Kenya ayaa waxaa la isku afgartay in wax ka bedel lagu sameeyo fidinta adeega caafimaadka. Faahfaahinta warkan waxaynu hayaa Maxamed Faarax Shire.
kulankan uu madaxweynaha dalkani Kenya la qaatay hogaamiyaasha shaqaalaha caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxaa lagu jeexjeexay guud ahaan xaaladda caafimaadka ee dalkani. Warbixinna kala duwan oo madaxweynaha uu ka dhageystay ururada kala duwan ee caafimaadka ee dalkani Kenya ayaa duluucdii waxa uu madaxweynaha gartay in shaqaala kordhin lagu sameeyo guud ahaan dalkani Kenya.
In the next coming days we will be informing the public on which direction we are going.
maalimaha soo socdo Kenyaanka waxaynu u sheegi doonaa jihada aynu aadayna dhanka caafimaadka, sababtu waxa weeyo barnaamijka universal health care ee adeega caafimaadka dadweynaha waxa uu noqday mid inta badan dowladiisa xigxigay saameyn ku yeeshay. Dowladda Jubilee waxay isku dayday inay kor u soo qaado caafimaadka, ma suurtagelin. Tii ka horreysay ee iyaduna ahayd Grand Coalition-kii ee midnimada ahayd ayaduna sidoo kale ma suurtagelin. Marka waxaynu doonaynaa in aynu kor u soo qaadno caafimaadka jahana qaadanno, taas oo ay noqon doonto mid hoos aan ka soo bilowno si dadweynaha ay u gaarto caafimaadka. Mar saddexaad, sidaan filayo ma noqonayso mid aynu ku guuldarraysanno in tallaabooyinkii horo kale aan qaadno.
madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in 4,000 oo dhakhaatiira guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono. Sidoo kale waxa uu sheegay in 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka dadweynaha guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono.
We sat down with all our governors and we have agreed as a whole of government approach that the first our first intervention
ayaynu wada qaadanay gobanatooriyaasha dalkan guud ahaan, waxaynu isla garanay hoostana ka wada xariiqnay in aan dadaal ka muujino dhanka caafimaadka. Dadaalkaasi waxaynu tusnay in marka koowaad aynu shaqaalaysiino 100,000 oo ah shaqaalaha caafimaadka dadweynaha loo yaqaano community health workers, iyo 4,000 oo ah dhakhaatiir guud ahaan dalka hal mar oo keliya laga wada qori doono. Waxaan sidoo kale isku afgaranay oon ku heshiinay in aanu kor u soo qaadno tayada dhakhaatiirta iyo shaqaalaha guud ee caafimaadka guud ahaan dalka, si aynu shaqaalahayaga u noqdaan kuwo tayo leh, aynu u helana shaqaalo hal mar oo keliya shaqo wada qabanayo oo aanan la arki doonin koox ama
madaxweynaha dalkani Kenya kulankaasi uu la qaatay ururada kala duwan ee shaqaalaha caafimaadka ayaa waxa uu ku sheegay in mar walba ay dowladdiisu ay ka gooneyd in kor loo soo qaado dadka taagta yar caafimaadkooduna uu noqdo mid waafiya. Wuxuuna sheegay in adeeg bixinta caafimaadka tuulooyinka iyo deegaanada ka hooseba la geyn doono shaqaale ku filan. Ruto ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in shaqaalahaasi ay noqdaan kuwa si hufnaan oo u shaqeeya tababarana la siin doono, dadweynaha dalkani Kenyana ay noqdaan kuwa caafimaadka ka faa'iideysta adeeg bixinta. Inta badan dowladdu ay ugu magac dartay mid bilaasha, kharashaad yarna laga qaado, micnaha weeye dadka bukaanada ah ee inta badan isbitaalada dowladda aado. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a waxa inoo soo diyaarisay isla markaana inala socotiinaysa sahra cabdi axmed.
ciidamada mareyniska kalluumeysiga, wadista gaadiidka doomaha, iyo xirfadaha badmaaxnimo ee badda ku salaysan waa wax aad ugu yar marka loo eego dumarka, waxaana loo arkaa inay tahay shaqooyin ay qabtaan badi ragga. balse waqtigan la jooga qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo dowladda dhexe federaalk iyo maamul goboleedyaduba waxa ay si wada jira uga hadlayaan sidii dumarka ay uga faa'iidaysan lahaayeen si lamida ragga kheyraadka badda, si dumarka awood loo siiyo ay uga qayb noqdaan wax soo saarka kheyraadka badda iyo dhisidda ciidamada mariiniska. waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. inkastoo awoodda dowladda federaalka soomaaliya ay ku ilaalin karto kheyraadkeeda badeed ee dalka uu yahay mid iska xadidan waqtigan marka loo eego awood la-aanta agab iyo sidoo kaleeto tababarada aanan jirin ee ciidamada ilaalada badda soomaaliya, haddana waxaa beesha caalamku ay kala xaajoonaysaa dowladda dhexe ee federaalk iyo bulshada rayidkaba sidii dumarka loo siin lahaa awood xirfadeed oo ay uga mid noqon karaan, ayaa la yiri mariiniska dalka, amaba ay u yeelan lahaayeen awood ay uga faa'iidaystaan kheyraadka soomaaliya waqtigan ee loogu magacdaray dhaqaalaha buluugga ah. shir ka qabsoomay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa waxa uu ka sheegay in ka qaybgalka haweenka ee fursadahan ay muhiim weyn u leedahay eena tahay wax la bogaadiyo.
blue economy-gan la rabo in kalluunkii soomaaliyeed mashriqi maqriba loo dhoofiyo iyo in wixii soomaaliya ay soo saartay badda la marsiiyo ama geyiga soomaaliyeed dekedo waaweyn iyo dekedo yaryar iyo jetties intay kallumaystaan value chain ama kii soo iibinaya ha noqoto ruuxa haweenkii ama dooni yar intay samaysato wixii ha soo dabataba ama marketingkii ha samayso ama investment ha gashatee suuqa ballaadhan ee wax la isku weydaarsanayo waa in lagu empower gareeyo oo schemes small scale industries iyo enterprises haweenka empower gareeya waa in la helo. waxa aynu hubnaa haddaynu tixgelinno oo horumarka haweenka ka shaqayno arrimahan blue economy weliba climate change wuxuu sababayaa inay baddu kacdo heerkulkeedu oo bulshooyin badan la waayo.
shirkaasi waxaa ka qayb galay beesha caalamka xubnaha ka jooga soomaaliya ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay arrimaha soomaaliya anita kakiki boho ayaa sheegtay in qorshaha qaran ee ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka ee hadda loogu magacdaray the blue economy ay haweenku ka dhex muuqan doonaan oo loo diyaarin doono mustaqbalka dhow.
the WINS National Action Plan will help to ensure that women operating across the maritime domain are provided increased visibility and opportunities to not only participate in but also benefit from the sector.
qorshahan waxqabad waxa uu gacan ka geysan doonaa sidii loo hubin lahaa in haweenka ku dhaqan goobaha leh kheyraadka badda loo siin lahaa fursado iyo indhafurus ay qayb uga noqon karaan, keliya ma ahane inay qayb ka noqdaan laakiin sidoo kaleeto ay uga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka dalka. shirka waxaa joogay ururada bulshada rayidka, wasiirka haweenka dowladda federaalka soomaaliya, iyo kuwa maamul goboleedyada, iyo madaxda hoggaanka haweenka qaran ee soomaaliya. khadiije maxamed diiriye oo iyadu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka oo kulankaasi goobjoog ahayd ayaan weydiiyey waxyaabaha kulankaasi looga hadlay iyo xilliga la diyaarinayay.
zara adii iyo intii codkayga dhageysanaysaan aad baan kuu salaamayaa. kulankii shalay oo la daafuray waxaa inoo daafuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane saalax axmed jaamac. runtii waxaa looga hadlayay waa qorshe qaran oo loo samaynayo haweenka soomaaliyeed oo badda ku saabsan arrimahan marka dhaqaalaha buluuga ah iyo isbeddelka cimilada soomaaliya qayb weyn ku leeyihiin haweenka horumaradaas laga samaynayo. marka taasaa doorkii aan ku lahayn haweenka ayaan uga qayb qaadanaynay oo ay kasoo qayb galeen haweenka wasaaradaha dowlad goboleedyada ururka haweenka qaranka gobolka Banaadir, waxaana marti ku ahaa wadanka kiska aqalka sare iyo guddiyada guddoomiyaashoodan ku casuumnay oo haweenka iyo xuquuqda aadanaha aqalka sare iyo golaha shacabka intaba. Marka waa door muhiim ah kusoo noqoshada haweenka doorkooda inay ka qaataan, haddii ay tahay bad, hadday tahay beri, hadday tahay beeraha, horumarka dhaqaalaha buluuga ah laga sameynayo meel kasta uu ku jiro haddii ilaahay yiraa. Marka muhiimad gaar u leeyahay haweenka Soomaaliyeed ka maqnaatooda, waayo intaa ragu qabtaan dumarku way qaban karaan, wayna hayeen muddooyinkii soo dhaaftay kahorreeya 30 sano.
Muddo aad u dheer oo xilliga burburka uu ugu horeeyo, haweenka ayaa lafdhabar u ahaa bulshada Soomaalida, waxaana kaalin wax ku oola ay ka qaateen arrimaha dhaqaale ee qoysaskooda. Sidaasoo ay tahayna waxaa aad u yar haweenka heli kara fursado shaqo iyo xirfado ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskoodaba. Haddaba maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliya inay helaan tababarada xirfadaha noocan oo kale ah? Waa kan mar kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay.
waxaanu ku rajo weynahay deeqbixiyaasha iyo taageerayaasha halkan fadhiya inay si durugsan arrimahaas investmentka sidii loo gelin lahaa kaabayaasha haweenku ay ka shaqaysanayaan si dhow noola shaqeeyaan.
xirfadaha badaha ee dumarku maadaama ay aad u yartahay marka la eego jilaabashada kalluunka iyo sidoo kaleto ka qaybgalka kheyraadka arrimaha badda ku saleysan, fursadaha dumarka waqtigan ay u heli karaan iyo ahmiyadda ay ku yeelan karaan horumarka kheyraadka badda Soomaaliya waa arrin intee la-eg. Mar kale su-aashaasi waxaa iiga jawaabtay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Khadiija Maxamed Diiriye.
inta aa sheegtay iyo amniga iyo badda haweenka doorkay ku leeyihiin wax walba waa qorshahaasaa la daadijiyey oo ay qeybaha iskala galayo ganacsiga iyo badda iyo jilaabashada sida aa hadda u sheegtay iyo magaciisi doorkooda ay ku leeyihiin haddii ay tahay dhinaca kale burcadda iyo dagaalada laftirkooda ganacsiga kontrabanka ah waxyaabahaasna inaan iska ilaalino. wixii kale oo doorka haweenka ay ku leeyihiin badda, beeraha, xoolaha, horumarka dhaqaalaha buluuga oo dhan saameynta ay ku leeyihiin ayay ka qaadan doonaan. qaran oo shalay noo daahfuray ayaynu ka cadaan doonaa.
guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaa. barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna dooda gaaban. horumarka dhinaca tiknolojiyadda ee caalamka uu ku tallaabsaday dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan sida dhinaca wanaagga oo loo isticmaalo ama dhanka xun. baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaano social media waxa uu qayb ka yahay horumarka ay baxnimadu keentay. haddaba saameyn noocee buu ku yeeshay social media hannaankii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dugsiyada sare? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdicasiis barqadle oo ah macalin wax ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada Baladweyne, iyo dr xuseen cismaan maxamed, madaxa jaamacadda balaasma xarunta Baladweyne. marka hore waxaa hadalka siinaya cabdicasiis barqadle.
waxay la tahay caqabado waaweyn oo aada u ballaaran ayay bulshada Soomaaliyeed, khaasatan dhallinyarada iyo ardada, ku haysaa social media. social media waa ballaaran yahay, waxaa ka mid a yani waxaa la yirahda aaladaha facebooka, aaladaha waxaa la yirahda tiktoka, aadayaha youtube, yacni waxyaabahaas oo dhan marka laysku daro waa social media. marka caqabado ballaaran ayay ku hayaan ardada Soomaaliyeed.
waa maadsan tahay barqadle. doctore,
aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido uu leeyahay, loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa. waxaa ka mid a faa'iidooyinkiisa haddii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada, sida daraaddeed markuu coronavirus ka dhacay waxaa loo isticmaalayay waxbarashada. tusaale aniga waxaan ahaa macalin, waxaa u isticmaalayay social media tusaale ahaan gmail maxaa layidhahda classroom-ka ayaa waxaa u isticmaalayay in aan ardada casharada ku siiyo, aan u isticmaalay sidoo kale whatsapp-ka, isagana sidoo kale waxaa u isticmaalaa inaan casharada ku bixiyo. ardayda maadaama aysan iman karin dhibaato uu jirto social media marka sida daraadeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baaxada waxbarashada haddaan nahay.
Waa mahadsantahay doctore. Barqalle, waxaa tidhi dhibaato leeyahay ardayda waxbaranaysa social mediaha, xuseenna wuxuu leeyahay faa'iida ayuu noo leeyahay, bal ka waran.
Hadda waqtiga aan taagannahay Soomaaliya, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardada Soomaaliyeed, dhanka faa'iida darada ayaa aada u badan. Marka ka fiidrayso tusaale ahaan ardada hadda jaamacadaha dhigato ama dugsiyada sare dhigto, waxaad arkaysaa arday fadhiya galaaskii oo ku mashquulsan telefoonkii oo game dheelayo oo ku jiro yacni aaladii social media ku jiro, aan yacni la soconba casharadii iyo yacni wax la yiraahdo macalinkii. Marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arday waxbarashadiisa inuu yacni uu dhib ku keeno. Gameka Soomaaliya qof la joogo la dhiili karaa, wuxuu la dhiili karaa qof banaanka ka baxsan Soomaaliya oo meelaha kale yacni ama qaaradaha kale joogo. Marka asigoo yacni galaaska ku jiro ayuu qof banaanka la dheelaya, yacni jiwi kale la haysto oo iska qosilaya ayaad marka qaarkeed arkaysaa. Casharkiina wuu dhaafay.
Doctor Xuseen.
Xuseen, waxaan aniga aaminsanahay mar weliba wuu jiraa ardadu, mar weliba wuu jiraa arday, muxuu ahaa maxaliga macalinka ku xirantahay si uu iskaga celiyo ardayga, laakiin mar weliba wuu jiraa arday telefoon ku ciyaaro. Laakiin anigu waxaan qabaa mar weliba social mediaha inuu yahay mid faa'iido u leh haddaan nahay bahda waxbarashadii. Waxyaaba badan uu leeyahay, hal dhinac ayaanan ka fiirinin, waxyaaba fara badan uu leeyahay social media. Waxaa ka mid ah in loo isticmaalo muxuu ahaa video inta loosoo duubo ardadii YouTube-ki loosoo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan. Tusaale ahaan, waxaa kaloo jiri kara muxuu ahaa aaladaha loo isticmaala. Waxaa ka mid ah anigaan kula hadlaya hadda waxaa isticmaalay muxuu ahaa maxaliyada maantadan oo maantada ugu sokeyso, waxaan isticmaalay la ii soo diray sawiro WhatsApp-ka, la iigu soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada beledweyne ka baxsan si aan u caawiyo. Marka sidaa daraaddeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay. Faa'iidadiisa ay tahay muxuu ahaa maxaliyada social media mid faa'iido u leh bulshada iyo muxuu ahaa waxba ardadii labadaba.
Barqadle, maxaa la dhihi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta u ku yeeshay marka la yiraahdo baasida iyo dhacitaanka?
Aad aa umahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqare. Waxaan filaa hadda sana dugsiyadkii ugu dambeeyey ardada dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen. Markii la weydiiyey bahda waxbarashada, waxay ku saleeyeen inay yacni wax lala social media ay qeyb ka ahay oo caqabada ugu weyn oo haystay ayay ahayd. Inkastoo caqabado kale iska jireen oo aan la dafiri karin, laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan. Weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardadu inay isticmaalaan aaladda la yirahdo TikTok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maanta oo dhan yacni wax la yirahdo TikTok ku jiro. Sidoo kale YouTube-ka ay ka daawanayaan yacni waxyaabo kala duwan, sidoo kale yacni wax la yirahdo gameska, waxyaabahaas oo dhan marka laysku daro caqabaday ku yihiin ardada Soomaaliyeed, weliba ardada dugsiyada sare dhigto. Natiijada imtixaanka aad ay u hooseeyaan, numberka oo waxaan dhihi karnaa aad ay u hooseeyaan, aad weliba oo dheer.
Doctor, waa maqleysaa?
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta sidaan ogsoonahay, xilli aan la isticmaali jirin social media, waxaan jirta in arday badan ay dhici jirtay, taasna ma keenaysa in muxuu ahaa social media uu xun yahay. Marka aniga waxaan qabaa fikriyanka Xuseen ahaan, Doctor Xuseen ahaan, social media inuu aad u wanaagsan yahay, lagana faa'iideysan karo, qofku muxuu ahaa uga faa'iideysan karo dhanka wanaaga, dhanka waxbarashada. Tusaale haddaan usoo qaato aniga ka Doctor Xuseen ahaan, hadda waxaa dhigtaa master, waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU University ama Kismore International University, waxaa ii suurtageliyay, waxay ku taalaa dibadda, waxaa ii suurtageliyay marka social mediahii oo casharka waxaa la ii soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa Gmail classroom-kii, halkaas oo aan casharada ka qaato. Marka waa arkaysaa faa'iidada uu leeyahay. Tusaale aniga iska soo qaaday ka Xuseen ahaan, master waxaan ku dhigtaa online ah, taasa marka dhihin karaa. Laakiin tan kala mid ah ardada natiijadeeda kuma xirno. Ardaygii waxaan kula talin lahaa bahda waxbarashada ardada muxuu ahaa dhanka wanaaga inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan.
Markaan ka fiirino caqabadaha hadda haysto dhalinyarada Soomaaliyeed, khaasatan ardada, aad ay u ballaaran yihiin weliba social media. In yacni waxaa la yiraahdo macalimiintii iyo ayagii ardaday isku dhiban yihiin ayaa yacni waxaa la yiraahdo soo badanayso. Macalinku intuu glass managementiga sameynayo, intuu lessonka ama casharka jiidinayo, waxa badan intuu glass managementiga sameynayo ama uu fasalkii ardadii ku mashquulsan yahay. Marka in ardagii ciisadii uu macalinka ku mashquulo iyo inuu xiisadii bixiyo, yacni labada iskuma keeni karo. Marka waxaan dhihi lahay faa'iidada uu faa'iida darradu a nagu hayo aad ay u ballaaran tahay social media.
Xuseen, waxaa la leeyahay dhibaata waxaa isku qabo ardaydii iyo macalimiintii laajli social media.
Wallahi waxaan qabaa horta macalinku, macalimiinta waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tababar dhanka maxaa waa social media. Social media sababtoo ah isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan. Waxaa laga helaa muxuu ahaa wax weliba casharadii meesha ku jiro, information assignment ardayga marka loo diro, xataa xaggii uu raadsanayo waa maxuu ahaa social media, xaggii oo internetka u raadsanaa. Waxaa kaloo ka mid researchka, qofka markii uu rabo researchka waxaa la soo dhigaa muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa meelahaas social media laga helaa. Tusaale haddii aan kuu soo qaato, waxaa kamid a shaqooyinkii shaqadii, tusaale waxaan ognahay in awal darbiyada lagu soo dheji jiray, laakiin hadda shaqadii waxay dhex taallaa social media, dhex taallaa iyadoo muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa halkaas aad ka helaysid si fudud. Sidoo kale scholarshipski waxaa la soo dhigaa halkaasaa ka abalaa garaynaysaa si fudud. Marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay. Natiijada imtixaankana way keeni kartaa, laakiin aniga waxaan dhihi lahaa waxaa badan faa'iidadiisa. Mar waliba waa jiraysaa, laakiin mar waliba waxaa badan aniga faa'iidadiisaan qabaa taas.
Barqadle, waa maqlaysaa doctor Xuseen wuxuu leeyahay faa'iido badanaa jirto, maxay tahay marka adiga wax ku muuqo?
Horta dee horaan buu sheegaba aniga faa'iido way jirtaa, laakiin annaga markaan hadda Soomaali ahaan marka loo fiiriyo, weliba qaasatan ardada Soomaaliyeed marka loo fiiriyo, dhanka faa'iido darada noo badan. Waa sheegay yacni ardada Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheelan, inay TikTok isticmaalaan, inay Facebook isticmaalaan, inay ku mashquulsan yihiin. Dad waxbarashada uga haray oo yacni waxa la yidhaahdo number aada u badanaa jiro oo waxbarashada uga haray oo yacni aan soo xaadirin, waa dhigtaa ku dhaha waxbarashadii waxaa laga yaabaa isbuuci hal mar inuu imaado. Marka yacni waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo ay u yeelaato oo yacni waxa la yidhaahdo looga fikiro in aada loo yareeyo aayadda social media, weliba ardada Soomaaliyeed laga xadido.
Okay, ugu dambeyn doctor Xuseen, ma kuula tahay in laga maarmi karo isticmaalka social media si barqalla sidoo sheegaya aqoontii iyo tayadii waxbarashada ay sare ugu kacay?
Wallahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu ahaa wuxuu maraa heer casri ah, waxbarashadii la yiraahdo e-learning, wax la yiraahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social mediahii. Marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa inaan laga maarmin social mediaha oo waxbarasha wax kastoo ku jira, waxbarashadii oo dhan waxay dhex taallaa social mediahii. Marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan, wax weliba way leeyihiin dhan xun iyo dhan wanaagsan. Waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaya dhanka wanaagsan, loo isticmaalo dhanka wanaagsan, ardadana halkaas macalimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh.
Aya barqadle,
horta waa walaalka suu sheega waaye, waxay u baahan tahay horta waa wacyigelin badan ay ardada Soomaaliyeed u baahan yihiin. Sidoo kale iskuulada waa inay bilaabaan arrintaas waxyaaba oo muhiim ay kula dagaalaan. Hadda iskuulada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jeediyeen telefoneska, iPhone-ka ama yacni smartphone-ka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda. Sababo jira awgeed xiisadii iyo macalinkii iyo maamulkii oo iskiini waaye. Marka waxaan dhihi lahay in yacni waxa la yidhaahdo jaalanjiga si loo yareeyo ugu yaraan ama caqabadaas loo yareeyo in tallaabooyin la qaadaan soo jeedi lahaa.
Marka waxaad leedahay social media iyo waxbarasho ismaqaadi karaan waa in la kala reebaa?
Social mediaha waa muhiim, waa yacni waxa la yidhaahdo hadda markaan Soomaaliya joogno sababtoo macluumaad badanaa laga helaa, laakiin dhanka waxbarashada ama ardada hadda Soomaaliyeed marka la taagan yahay yacni dhanka xunay ka fiiri ee u isticmaalaan mugi, dhanka fiican uma isticmaalaan. Marka waxaan ku tali lahay, aan u soo jeedi lahay in ardada Soomaaliyeed laga xadido social media.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Cabdicasiis Barqadle iyo Dr. Xuseen Cisbaan Maxamed. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmino, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo haya Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulan si wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixafiid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dilalka mindiyaha oo kusoo badanaya magaalada london subaxnimadii sabtidii toddobaadkan sida wargeysku daabacay ayaa nin dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii lagu weeraray tooray degmada bariga london
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 4:00 subaxnimo ayay booliiska magaalada london sheegeen in lagala soo xidhiidhay cusbitaal ku yaala degmadaasi kadib markii laba nin oo tooray lagu dhaawacay ay yimaadeen mid ka mid oo 26 jir ayaana goobta ku geeriyooday nin kaloo 24 jir ayaa isagana xaaladiisa la dhowraya sida ay booliisku sheegeen nimankan ayaa lagu dhaawacay xaafadda hackney oo ka mid ah deegaanada london ee ay ku badan yihiin bulshada madow iyo weliba muslimiinta oo ay soomaalidu ku jirto sida wargeysku daabacayna ma jirto cid loo xidhay weeraradan dilka iyo weliba dhaawaca keenay
cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay nin jenaraal ah oo ka tirsanaa ciidamada ruushka loona aanayn jiray inuu ka dambeeyey cadaadiska saxafiyiinta iyo kooxaha mucaaradka ah oo iskhaarijiyey kadib markii madaxweyne putin casilay sarreeye gaas valadimir makarof oo 27 jir ahaa ayaa sida wargeysku daabacay kana soo xigtay warbaahinta ruushka mas-uul ka ahaa shakhsiyaadka dowladda ku kacsan in uu dowladda la socodsiiyo oo la xidho mas-uulkan ayaa dhowaan xilkii uu hayay madaxweynuhu ka fadhiisiyey isaga oo aan isagu raalli ka ahayn sida wargeysku u daabacay waxaa maydkiisa oo xabadan madaxa kaga yaalaana laga helay meel aan ka fogeyn gurigiisa oo ku yaala degmo ku taala magaalada caasimada ah ee moscow
sida wargeysku daabacay sarkaalkan la filayo inuu qudha iska jaray ayaa ka mid ah dhowr sarkaal oo laga cabsi qabo in ay isdileen kadib markii dowladdu xilalkii ay hayeen ay ka qaaday sida wargeysku ka soo xigtay warbaahinta ruushka sarkaalkan ayaa isku buuqay bil kadib markii xilka laga qaaday amaba laga fadhiisiyey waxaana ku adkaatay inuu ku dhex noolaado bulshada warbaahinta ayaa lagu soo sawiray qori uu markaasi gacanta ku hayay kaasoo la filayo inuu isku dilay
cabdixakiin oo isla wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa hoteel ay degan yihiin dad magangelyadoon ah oo britain degan oo dhowaan ay weerareen dad sameeyey dibadbaxyo watay rabshado oo ay dowladdu ku soo rogtay bando bandodan ayaa qeyb ka ah sida wargeysku daabacay nidaam lagu ilaalinayo ammaanka kadib markii iska hor imaad ay ku dhaawacmeen askar ka mid ah booliiska uu ka dhacay hoteelkan oo ku yaala deegaanka loo yaqaano Merseyside
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay qaar ka mid a dadka xaafadda degan ayaa la siiyey tababaro ku saabsan wax ka ogaanshiyaha ammaanka laakiin wasaaradda arrimaha gudaha britain ayaa sheegtay inaan dadka magangeliya doonka ah laga rari doonin hoteelka bandoodan ayaa hoteelka la saaray ilaa iyo jimcaha britole tan ayaana booliiska siinaysa awoodo dheeri ah oo ay ku joojiyaan rabshado kale oo ka dhaca hoteelka booliiska ayaa sheegaya in ciidamo dheeri ah ay gaaf wareegayaan hoteelka iyo weliba nawaaxigiisa waxaana dembi baadhis lagu wadaa 15 qof oo loo xidhay rabshadihii ka dhacay hoteelkaasi
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dhegeystayaal mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
todobaadkii hore gelgelay dalalka turkiga iyo suuriya ayaa u muuqda inuu rajada siyaasadeed ee hogaamiyaasha dalalkaasi saameynayo falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dadka qaar ay u arkaan dariiq degdeg ah oo lagu caadiyeynayo nidaamka madaxweynaha dadkiisu diidan yahay ee suuriya bashaar al asad taasi oo saameysay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo isna doorashada tartan ugu jira wariyaha v o e da dail gavlak ayaa warbixintan cumaan kasoo diray waxaa inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
in ka badan 10 sano oo iska hor imaadyo ah iyo xuduudaha xanigmay si gargaar loo gaarsiiyo ayaa caqabad ku noqday gelitaanka aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyiga galbeed ee syriya oo uu baabi'iyey dhulgariirkii xoogga badnaa ee ka yimid xuduudda turkiga turkiga ilaa iyo maanta waxa uu helay qayb libaaxle oo kaalmada caalamiga ah hay-adda qaxootiga ee Norway iyo 35 hay-adood oo kale oo aan dowli ahayn ayaa dalbanaya in la kordhiyo taageerida meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ee dalka Suuriya iyagoo leh jawaabta bini'aadamnimadu waa inay la mid noqotaa baaxadda masiibada qabiir arrimaha Siriya oo lagu magacaabo Charles Lister oo ka tirsan macadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada Tom Washington ayaa yiri ma ahan in aanu la yaabno in taliska Asad uu diyaar u yahay in uu ka faa'iideysto masiibada dabiici ah si uu ugu adeego danihiisa gaarka ah isagoo soo xigtay baaqyada dowladda Suuriya ay u dirtay qaramada midoobay iyo gargaarka laga keenay Imaaraadka Carabta, Urdun, Ciraaq iyo Talyaaniga balse waxa uu ka digay in cunuqabateynta laga qaado dowladda si ay caadi u noqoto isagoo la hadlayay macadka daraasadka siyaasadda caalamiga ah ee Talyaanigana waxa uu yiri
But the main area of exploitation that we've seen from the regime so far is towards demand for the sanctions relief. There is no
dhinaca ugu weyn ee ay daneynayso waa dalabkeeda ah in cunuqabateynta laga khafiifiyo. Ma jiro wax xiriira oo ka dhexeeya cunuqabateynta ay Mareykanka, Midowga Yurub, Kanada ama Boqortooyada Ingiriiska ay ku soo rogeen taliska iyo bixinta gargaarka bini'aadminimo. Sanadkii 2022-kii balaayiin dollar oo gargaar ah oo ku qulqulayay deegaanada maamulka Dimashq 91% boqolkiiba oo ka mid ah gargaarkaasi waxaa maalgeliyay 4 hay'adood oo ka soo jeeda wadamada cunuqabateynta saaray.
Lester waxa uu intaasii ku daray waxay u badan tahay in aanu u muuqano in aanu ku socono wadiiqad degdeg ka dhigaysa caadiyeynta taliska Syria laakiin wax badan oo ka mid ah waxa ay ku xirnaan doonaan sida uu talisku uga jawaabo. Haddii ay tahay mid madax adeeg ku dhisan ama mid macquul ah marka ay ka hadlayso codsiyada gargaarka dheeraadka ah iyo sida ay ula macaamilayso dowladaha sii wada cadaadiska. Dhanka kalena falanqeeyayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu la kulmay dhaleecayn ku aadan falcelinta dowladdiisa ee dhulgariirka iyadoo tirada dhimashada ay kor u kacday koonfur galbeed dalkaasi ayna saameynayso fursadda uu dib ugu soo laaban karo doorashada. Dorothy Schmidt waxay madax ka tahay barnaamijka Turkiga iyo Bariga Dhexe ee Machadka Faransiiska ee xiriirka caalamiga ah ee Paris.
Erdogan was already in a slightly delicate situation because he has not always been leading the
Erdogan mar horeba waxa uu ku jiray xaalad yar nugu sababtoo ah mar walba kuma hoggaaminaynin doorashooyinkii sanadkii hore. Qof kastaahi waxa uu isweydiinayaa in taageerada xisbiga ay dhaawacayso jawaabta adag ee dhulgariirka. Runtii xisbigu wuxuu safka hore kaga jiraa sidii uu uga hortegi lahaa carada isa soo taraysa ee dadka deegaanka. Shamid waxa intaasi ku dartay in ay jirto dood ah in dowladda Erdogan ay gabi ahaanba aanay awoodin in ay la tacaasho xaaladda ama haddii ay dowlad kastaahi ay si buuxda u caawin doonto marka la eego baaxadda dhulgariirka.
Adii maasantay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi nala socotiinaysa markan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal oo habeenkii xalay ayaa kulan xiiso badan uu dhex maray falanqeyn ku saabsan ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa, laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo xalay laba kulan fudud la isku daray. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa dhulka ku jiiday kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kulan ka dhacay guriga Borussia waxaana halkaasi ay hal gool iyo waxba guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Chelsea oo xil ciyaareedkan lacag aad u fara badan qarash garaysay ayaan ilaa ay hadda lacagtaasi ka muuqanin oo iyadu dibir iyo guul darro ka kicila. Sidaasina waxaa lugti koowaad ee ciyaaraha wareega 16-ka ee Champions League lagaga soo qaatay habeenkii xalay ahaa hal gool, waxaana la isugu soo noqon doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kooxda kubadda cagta ee Club Brugge ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo Benfica ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta khaasatan kuwa horyaalka waddanka Ingiriisku isha ku hayeen waxa ay dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka horyaalka 3 dhibcood ku haysay, halka Manchester City oo kaalinta labaad ku jirtana ay doonaysay inay dhibcahaasi Arsenal ka faramaroojiso. ciyaar xiiso badan ayay labada kooxood soo bandhigeen. Qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gacan sarreysay inta badan, laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay u muuqatay koox ku soo tala gashay inaan dhinaceeda dhulka la dhigin. Gool ayay la hormartay, Arsenal ayaa barbaraysay, hal iyo hal ayay qaybtii hore ku kala naseen. Laakiin macalin Guardiola qaybtii dambe ciyaarta isbeddel ayuu ku sameeyey, waxaana u suura gashay laba gool in ay kooxdiisu gadaal ka keento oo Grealish iyo Haaland ayaa u kala dhaliyeen. Sidaasina saddex dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta Arsenal. Hogaanka horyaalka waxaa la wareegtay kooxda kubadda cagta Manchester City oo gool tirsi kula wareegtay, laakiin kooxda kubadda cagta Arsenal kulan dheeri ayaa u dhiman. Haddii ay badisana hogaanka horyaalka way sii ceshan kartaa, laakiin lama hubo inay guushaasi heli karto. Waa tahay haddaba Arsenal maxaa ku dhacay? Horyaalka waddanka Ingiriiska muddo badan ayay hogaaminaysay tan iyo markii uu soo bilowday, haatanna waa lagala wareegay. Cabdifataax Shabalaala ayaa ila falanqeynaya. Shabalaala, soo dhawow, Arsenal maxaa ku dhacay?
Oo maadsantahay mascade, ciyaarta ciyaar adag ay ahayd oo labada dhinac aysan kala liidan, waxayna na soo xasuusisay ciyaarihii koobka ay ku loolatami jireen Manchester City iyo Liverpool sanadihii ugu dambeeyey. ay booskeeda gashay ciyaartan waxay tahay markaan inay noqotay Manchester City iyo Arsenal. Marka ciyaar aad adag ayaa laisla fududdaray. Markaa labada dhinac ka fiirisidna labada kooxba isku tactic inay ahaayeen oo ah qaabkan cusub ee labada ambari ay ku ciyaaraan, oo ciyaartoyga lambar tirig oo marna dhexda tagaya markay kubadda wato, markuu kubadda wadana tiriga
imaanayoshabalaala. Laakiin Arsenal gurigeeda ku ciyaaraysay weli lagama guuleysanin, oo weli gurigeeda loogama adkaan horyaalka waddanka Ingiriiska. Maxaa u suura geliyay Manchester City inay Arsenal ka guuleysato kana kormarto?
Runtii horta horyaal markaa wajahay sida 38 game, waxyaabaha ugu badan ee la fiiriyay waxa waa sideen dhibca badan ku helaa. Ma ahan wax unbeaten la ilaashado ama gurigeyga la igama badin horyaalkii, waxaas aad looma fiiriyo. Laakiin hadda markaa aragtid ciyaartii ugu miisaanka culuseyd, Arsenal waxay ahayd kooxda ugu fiican liiga ilaa iyo xad ilaa iyo kala bar wixii ka dambeeyey. Marka maysan wajahin Man City mar walbaba calan su-aalkaas waajiray oo ah Manchester City markay wajahdo Arsenal qaabkay u dheelisaa? Manchester City hadday ka badisana waxaa loo qarin lahaa inay team of the season tahay, inkastoo koobkii waqti badan ka dhiman yahay. Laakiin ciyaartii jaabo aad u adag ay ahayd ciyaartan Arsenal ay maraysay. Marka waxaan dhihi karaa waa looga badiyey, game of chance waa looga badiyey. Waxaana ku dhacday in Manchester City ciyaartii laga filayay may soo bandhigay Manchester City. Arsenal aad u ciyaar fiicneed, kubaddeedan aad ay isku haysatay. Open playga ama ciyaarta furan ee la ciyaaraya Arsenal ku fiicneed. Laakiin Manchester City khaladaadkii Arsenal ayay ku karbaashtay, meesha khaladaadka Cityna ee Arsenal qaadan wiis.
Waa tahay labadii kooxood ee horyaalka ugu awooda roonaa xilli ciyaareedkan, waxaa ka soo baxday in Arsenal laga adkaaday oo hogaanka horyaalka gooltirsi haatan ee Manchester City ee ku sarreyso. Kulamo dhowr ayaa weli horyaalka ka dhiman, maxaa laga bartay kulankan? Yaad isleedahay hogaanka horyaalka way sii haysan kartaa ama xilli ciyaareedkan koobka way ku guuleysan kartaa?
Runtii City maadaama ay gadaal kasoo dagaalantay oo ay 8 dhibcood tagtay, haddana dhibcihii isleegihiin hadday ugu badatana 3 dhibcood ay tagayso, City koobkan hore u qaadaysay awooddeeda taagan tahay, Haaland u joogo, mar walbaba City ayaa favorite kala siinaya ugu cadcad la leeyahay. Haddana Arsenal waa laga badiyey horyaal loogama haro. Horyaalka mascado waa kaa badiyey maaha, waa kaa koreeya waaye horyaal. Champions League waa kaa badiyey, waa lagu dhihi karaa waa haraysaa, laakiin horyaalka anoo kaa badiyaa iga kormari kartaa. Marka still Arsenal jaan seystaa, laakiin su-aasha ay weydiisa waayo oo ugu muhiimsan, Arsenal dib ma usoo kaban doontaa kadib 3 kulan oo aysan guul qaadan? Marka falanqeeyaasha dhan waxay isweydiinayaan, Man City ma ahane waa Arsenal sida ay waddadii guulasha ugu soo laabo? Su-aasha ugu adag waa taas. Marka Man City marka xagga laska dhigo, Arsenal waxaa laga rabaa inay ka jawaabto guuldarooyinkan daba yaalla oo waddadii guusha ku soo laabay, waa hadday koobku tartamayso. Haddii kale haddii guuldarada ay kusii socoto ama barbardhacyaasha ay iska soo dabagashay ay kusii socdaan, waxay noqonaysaa Arsenal sida caadigeeda ku soo laabanaysaa, waxayna ku dagaalamaysaa lambar labadeeda oo u dhigantay inay top 4 geliso.
waataa shabalaal aad baad u mahadsan tahay. Kulamada soo socda oo Aston Villa iyo Leicester ay guryahooda kula soo ciyaarayso ayaa la ogaan doonaa awoodda Arsenal, waxaana inta badan muuqadaysa ciyaaryahan Partey oo kooxda ka dhaawacmay inay Arsenal weli aada u tabayso. Arsenal oo xidigahoodu ay kooban yihiin, dad badan waxay rumaysan yihiin inay ku adkaan doonto in horyaalka waddanka ay xilli ciyaareedkan ku guulaysato. La arki doonay haddaba halka ay sheekadu ku dambayso. Shabalaale aad baad mahadsan tahay mar kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeyna tani kulan dambe ama saacad dawadiin sidaali.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascadow inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraalkaad kala socoteenna. Waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku adansanno mid ka mid a heesaha rinji ku talagalay. heeskaasi nagu luqaynaya fanaanka Cabdiqaadir Jubba ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo dinle sidaas iyo nabadgelyo.